Vairs klusēja dziļdomīgi raucot pieri. Vismaz man tā sākotnēji likās. Jautāju, kas man gaida nākotnē un vispār, kā īsti attīstīsies tehnoloģijas, kas mūzikā diez rulēs tehno. Loģiski labāk, lai tas būtu mans lauciņš. Es tik jautāju, bet neatbildi neko daudz viņš. Kā miera fans gribēja mūs sabildēt, bet miera plānā tieši tad bija klus atbildēt. Muzons Gustav beidz, da nē, klausies, kā klusums spēj skanēt, kā alpo ar katru.